Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
prva jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Dušan Milič. Najnovejša novica prihaja z grškega otoka Kos v Egejskem morju in turškega obalnega mesta Marmaris. Turistično območje je ponoči stresel potres magnitudo 6,7. Z Kosa poročajo o vsaj dveh mrtvih in več ranjenih, z jugozahodne obale Turčije pa za zdaj zgolj gmotni škodi. Podrobneje po pregledu nekaterih domačih dogodkov.
Gasilcem je sinoči v Zalogu pri Novem mestu uspelo omejiti požar. Goreli sekanci, odpadni les in plastika. Pri Vurberškem gradu našli letalsko bombo iz druge svetovne vojne, evakuirali družino. Nov dokaz, da je arbitražna razsodba o meji s Hrvaško del pravnega reda Unije. Pestro poletno dogajanje v Kranju in na Bledu. Tudi konec tedna sončno in vroče, nevihte niso izključene.
Gasilcem je torej sinoči uspelo omejiti požar v podružnici za predelavo lesnih odpadkov podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu. Največja težava pri gašenju je bila gost črn dim. Približno 10 gasilcev se je lažje zastrupilo in jim je pomagala reševalna ekipa v terenski prikolici za množične nesreče, 5 so jih prepeljali v novomeško bolnišnico na pregled.
Za 22 okoliških prebivalcev so odredili evakuacijo. Zanje so na bližnji šoli pripravili zasilna prenočišča, po sinočišnjih besedah župana straže Dušana Krštinca pomoči ni poiskal nihče. Najbrž so se zatekli k prijateljem in sorodnikom. Zagoreli so sekanci, odpadni les in plastika. Nacionalni inštitut za javno zdravje je včeraj tako izdal opozorilo, naj se prebivalci ne izpostavljajo dimu. V obratu je zagorelo že večkrat, več okoliških prebivalcev in okoljevarstvenikov je zato opozorilo na ekološki problem obrata.
Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je povedala, da so si okoljske inšpekcijske službe podjetje Ekosistemi na zadnje ogledale 20. junija. Ugotovljene so bile določene pomankljivosti. Izdana je bila ustna odločba za ureditev samega skladiščnega prostora. Nove podrobnosti o požaru v Zalogu pri Novem mestu, katerega vzrok še ni znan, pa v naši prihodnji informativni oddaji ob 7. Včeraj popovdne je bila policija obveščena o najdbi neeksplodirane bombe v bližini Vurberškega gradu. Strokovnjaki so ugotovili, da gre za 250-kilogramsko ameriško letalsko bombo iz druge svetovne vojne.
Bombo bo treba neutralizirati na samem kraju. Postopek zahteva zaščito območja, zato so aktivirali štab civilne zaščite občine Duplek in doslej evakuirali eno družino. Območje je zavarovano v oddaljenosti 300 metrov od kraja najdbe bombe, tako da je onemogočen tudi dostop do Vurberškega gradu in tamkajšnje cerkve. Policijska uprava Maribor še sporoča, da razloga za preplah ni.
Koalicija se je na srečanju na Brdu pri Kranju včeraj poenotila glede ravnanja povezanega z implementacijo arbitražne razsodbe. Slovenija se bo po besedah premijeja Mira Cerarja še naprej mirno, odločno in preudarno pripravljala na implementacijo razsodbe, zunani minister Karl Erjavec pa bo o hrvaških incidentih v Piranskem zalivu obvestil Evropsko komisijo. Da sta razsodba arbitražnega sodišča in pravni red Evropske unije neposredno povezana, je potrdila tudi Evropska komisija, kar kaže objava zapisnika z razprave komisarjev že pred dobrima dvema tednoma. Na to opozarja tudi profesorica mednarodnega prava Vasilka Sancin. Hrvaška pristopna pogodba k Uniji se ponekod izrecno sklicuje na potrebo po polni uveljavitvi razsodbe in s to neposredno referenco je postala del pravnega reda Unije.
Takšno njeno nespoštovanje je tudi kršitev prava EU, za kar pač imajo državo na voljo potem tudi možnost postopka pred sodiščem Evropske unije v Luksemburgu.
Vlada je včeraj na Brdu pri Kranju tudi soglasno potrdila razrez proračuna po ministrstvih za prihodnje leto. Prednostna področja so znanost, zdravstvo, otroški dodatki, varnost pa tudi infrastruktura. Po zagotovilih premijeja Cerarja nobeno področje ne bo zapostavljeno, cilj pa ostaja tudi postopno uravnoteženje javnih financ. Vsa ministrstva bodo dobila več kot letos, razen finančnega, a to je dobra novica, saj finančno ministrstvo zagotavlja manko pokojninske blagajne za redno izplačilo pokojnin in plačuje obresti na dolg in iz te postavke proračunov so zdaj še nižje.
Vlada je sprejela tudi sindikalni predlog o zvišanju plač najslabše plačanim javnim uslužbencem. Vodja pogajalske skupine sindikatov Branimir Štrukelj je napovedal, da si javni uslužbenci v plačni skupini J lahko za razred oziroma dva višje plače obetajo jeseni. Še vedno pa ostaja odprto vprašanje kolektivne pogodbe za gasilce. To bi morali uskladiti na današnjih pogajanjih s pristojno ministrico Andrejo Katič, a je vlada srečanje tik pred zdajci odpovedala. Med gasilci tli ne zadovoljstvo, če dogovora ne bo, za september napovedujejo stopnjevanje sindikalnih aktivnosti. Za vse poklicne gasilce pričakujemo zvišanje za vsaj dva plačna razreda, je jasen predsednik sindikata poklicnega gasilstva Aleksander Ogrizek.
Pa to je cirka 80 evrov, tako izpod prsta zračunala. Ne? Pa še spet nismo na tistem, iz leta 2012 teh 8%, ko nam jih je po ZUJF-u vzela država. Ne?
Na letni ravni to znaša približno 150 tisoč evrov.
Tudi po sinočnem zasedanju nadzornega sveta mariborskega komunalnega podjetja Nigrad še ni jasno, ali je podjetje v večinski občinski lasti dobilo novo vodstvo. Nadzorniki so za novega vršilca dolžnosti izbrali Matjaža Krevlja, zaposlenega v kabinetu župana Andreja Fištravca, a je vprašanje, če je sklep zakonit, saj sta o imenovanju odločala le dva nadzornika v okrnjenem štiričlanskem svetu, ki bi sicer moral šteti 6 članov. Predstavnika delavcev sta namreč sejo pri tej točki zapustila. Zjutraj se bo sestal tudi zbor delavcev, ki so zadovoljni z zdajšnjim vršilcem dolžnosti Markom Plečkom, ki ga je na to mesto pripeljala prav občinska oblast.
Spremljate prvo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Grški otok Kos in jugozahodno obalo Turčije v okolici mesta Marmaris je po noči stresel potres magnitudo 6,7. Z turističnega grškega otoka poročajo o vsaj 2 mrtvih in 20 ranjenih.
Sprav tako turistične turške strani Egejskega morja ne poročajo o žrtvah, pač pa za zdaj le o manjših razpokah na starejših stavbah in o izpadih elektrike ter preplahu. Tamkajšnje oblasti prebivalce svarijo pred popotresnimi sunki in jih pozivajo, naj se ne zadržujejo v poškodovanih in starih objektih. Potres je povzročil tudi manjši cunami, ki je poplavil nekatere ulice. Žarišče je imel 10 kilometrov pod morskim dnom. Avstrijski zunani minister Sebastian Kurz je Italijo pozval, naj nezakonitim migrantom z svojih otokov ne dovoli na celino. Kurz se je v pogovoru z italijanskim zunanjim ministrom Angelino Alfanom na Dunaju izrazil bojazen, da bo v nasprotnem primeru obremenitev srednje Evrope prevelika, poleg tega pa se bo vedno več migrantov odločilo odpraviti na pot proti stari celini. Reševanje v Sredozemskem morju ne sme postati povezano z vstopnico v srednjo Evropo, je poudaril avstrijski zunanji minister. Župan na otoku Lampedusa, ki je najbolj izpostavljen, Salvatore Martello, pa je dejal, da bi tovrstno izjavo pričakoval od kakega neonacista, ne pa od predstavnika države Evropske unije. O.J. Simpsonu je odbor za pogojne izpuste odobril pot na prostost. Nekdani zvezdnik ameriškega nogometa, zdaj star 70 let, bo svoboden oktobra. V Nevadi je zaprt zaradi poskusa ropa lastnih spominkov. Leta 2008 je bil obsojen na zaporno kazen do 33 let, ki je bila za ogromno večino Američanov močno pretirana. Pač pa je večina Američanov še vedno prepričana, da je kriv dvojnega umora, nekdanje soproge Nicole Brown in njenega fanta Ronalda Goldmana. A je ekipi odvetnikov na odmevnem procesu leta 1995 uspelo doseči njegovo oprostitev.
Ura je 6:09. V nadaljevanju nazaj domov in k prijetnejšim temam, poletnim prireditvam v Kranju in na Bledu.
Ta konec tedna v Kranju in na Bledu potekata 2 osrednji poletni prireditvi, Kranfest in Blejski dnevi. Kranfest je tudi največja poletna prireditev na Gorenjskem, ki bodo nedelje prizorišče različnih glasbenih skupin, zvrstili se bodo filmski večeri in na Plečnikovem stopnišču bo tržnica unikatnih izdelkov. Otroški Kranfest bo imel svoj dan jutri na Pungartu. V galeriji Prešernovih nagrajencev pa bodo odprli kiparsko glasbeno razstavo, ki pod naslovom Zveneče skulpture povezuje najboljše kiparje in glasbenike. Na razstavi je občutna sinergija različnih zvrsti in umetnosti. Na Bledu bo vnovič oživela blejska promenada, zanimivo bo sobotno tekmovanje za zlati mikrofon. Ta dan bodo jezero osvetlile tudi stotnije lučk v jajčnih lupinah, ki jih vse leto skrbno zbira in oblikuje domačin Andrej Vidic. Aljana Jocif.
Dogajanje na Ptuju pa bodo prihodnje sobote popestril 9. glasbeni festival Arsana, ki enega od vrhuncev prinaša že nocoj, koncert skupine The Swingles, 5-kratnih dobitnikov Grammyja. O festivalu podrobneje v drugi jutranji kroniki ob 7. Za oboževalce ameriške skupine Linkin Park pa žalostna novica, umrl je njen pevec Chester Bennington. Storil naj bi samomor. Skupina Linkin Park je 2-kratna prejemnica nagrade Grammy, njihov album Meteora je bil leta 2003 na vrhu Billboardove lestvice in velja za enega najboljših albumov indie rocka.
Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Pripravil in vodil jo je Dušan Milič. Bral Ambrož Kvartič, tehnična izvedba Mitja Grozni.
Šport
in Klemen Vozel.
Nogometaši Domžal so tudi na povratni tekmi premagali islandski Valur in prišli do napredovanja v tretji krog kvalifikacij za Ligo Evropa. V domžalskem športnem parku so Islanci ob polčasu vodili z 2-1, za domače je zadel Firer, v drugem polčasu pa sta Balkovec in Ibričić v razmiku 2 minut poskrbela za zmago Domžal, ki so napredovale skupnim rezultatom 5-3. V naslednjem krogu jih čaka nemški Freiburg, z evropskimi nastopi pa je končala Gorica, ki je tudi pred domačimi gledalci izgubila proti grškemu Paniyoniosu. O porazu z 2-3 je 2-krat z najstrožje kazni zadel Rifet Kapić, Grki so v naslednji krog napredovali skupnim izidom 5-2. Po sredini veličastni zmagi Primoža Rogliča je četrtkovo zadnjo gorsko etapo na letošnji kolesarski dirki po Franciji dobil Francoz Warren Barguil, vodilni v seštevku gorskih ciljev. Odločilen napad je Barguil izvedel v zadnjih 5 kilometrih zaključnega vzpona na prelaz Izoar, z drugo etapno zmago pa je še potrdil dokončen uspeh v boj za pikčasto majico. Francoz je slavil pred Kolumbicem Darwinom Atapumo in rojakom Romainom Bardejem, ki je s 3. mestom za 4 nagradne sekunde zmanjšal zaostanek za še vedno vodilnim Britancem Chrisom Froomom, ki ima še 23 sekund prednosti pred Barguilom. Tokrat najboljši Slovenec je bil Jani Brajkovič, v petek bodo kolesarji opravili z 222 km dolgo etapo v Provansi.